Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki son kıyağdayları bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevdilerine artilleri toplarını attılar ve hava zarbalarını urdular. Bu arada Ukrayna harbaları 22 fevralde haber verdiler. Bu ağırlıkta yerli regional resmiler gün ortadaki Dnipropetrovsk sevdilerine hem ağır zarbaların urlandığını aydarlar. Emma Prezident Vladimir Zelenski, Moskvanın artırıyan basışlarına karamazdan Ukrayna güçlerinin front linyasını saklayandıklarını aytti. Ukrayna'nın Donetsk regionundaki Bakhmut, Liman ve Avdiivka şehirlerinde ağır çaknışıkları devam ediyor. Bu sebeple Ukrayna harbaları Rusya'nın Fedorovka, Yahidne ve Berhivka uğurları boyunca hücumlarını izet ettirdiler. Bu arada Ukrayna'nın harbalarının baş harbi stavı özünün gündelik hasabatında mealim etti. Mağlumatıra Luhansk'ın Kuzemivka ve Dibrova, Seyled'e Demirazı Kundoğur'daki Harkiv regionunun Kupyansk ilatlı nokotlarında hem Rusya'nın hücumlarına kaytavul veriliptir. Havarda Rusya'nın sayarımızdan atan raketalarının yaşayış sayını ve İran edindiği, neticede parahat ilatın arasından adamların ölündüğü ve yaralanındığı belliniler. Yitkiler vardaki takip sayınlar aydınlaştırılmayar. 22 fevralde İrden Rusya Dnipropetrovsk regionunun Nikopol şehrini nişana aldı. Bu arada regional hakim Serhiy Lysak Telegram kanalında mealim etti. Öten akşam düşman Dnipropetrovsk'a hücum etmedi. Emma suun İr bilen saat 6'da agresör Nikopol'a ağır artilleri toplarını attı deyip Lysak belledi. Ol hazır kıpırtat hücumda helak bolanlar varada mağlumatın illetirli değildiğine hem sözünü oğuştu. 21 fevralda Rusya'nın gün ortadaki Kherson şehrinin ilatlı sevitine uran zarbalar neticesinde Asudi ilatın arasından 6 adam öldü, başka da 12'si yaralandı. Bu arada haber veren regional hakim Aleksandr Prokudin hücumun neticesinde sevite ulu ziyanın yetendiğinden hem sözünü oğuştu. Emma Zelenski 21 fevralda gizliğinden çıksında Rusya'nın çeken yetkilerine karamazdan hücumlarını devam ettiren bolsa da, Ukrayna güçlerinin front linyasını saklayandığını nıktadı. Ol, bu arada Ukrayna harbi yol basırları bilen geçiren duşuğundan son çıkış etti.
Але дуже важливо попровести тиск на наші сили, лінія фронту змін не зазнала.
Bizim güçlerimize edilen ulu basışlara karamazdan front linyasının ütkövsüz saklanmağı cuda mühümdür deyip Zelenski gizceki yüzülenmesinde aytti. Bu ağırlıkta 21 fevralda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'daki urşu 2. yılında hem devam ettirmek vaadasını bereninden bir neçe saat son, Amerika'nın prezidenti Joe Biden, Polşa'nın patıhtında sözlen sözünde, Moskva'nın urşunun Kiev'e arka duryan global yaranlık tebepli soğusuz bolcaktığını aydıp, onu bir cevap verdi.
But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire.
Biden Ukrayna ütkevsiz koldoğu verecektiğine vaadi verdi ve Urs'un ilkinci yıl dönümünün yakınlaşmağı bilen NATO'nun ayıtlılığının devam edendiğine aytti. Dünya demokratiyaları suğun, ertir ve himi ise bizim azatlığımızın koruğunda durur. Bu yerde bize koyulan zat azatlık deyip ol nıktadı.
Freedom, freedom, there is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom.
Biden'in çıkışından bir neçe saat ön Putin özünün halkı yüzlenmesini ulanıp, Moskva'nın Ukrayna karşı alıp bariyan ursunu esaslandırmağa sinansıp, Rusya bir yıl tövürüğü ozal Ukrayna çözünündən son, Kiev'in daşına cemlenen günvatar yurtlarının Rusya'nın bolmağına hop sallandığını öngü sürdü.
Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.
Ursu baslan olur. Biz gücü onun sonuna çıkmak için ulanyarız deyip Putin Rusya'nın federal yığınına yüzlenip sözlen sözünde öngü sürdü. Mundan başka da Putin Rusya'nın stratejiki hücum edici yarak şertnamasını, yani starta katnaşmağını toktadığını ıglan etti. Onun sözlerine göre Rusya Federasyası şertnamadan çıkma yer, yönü onu yerine getirmez. Американың дөвлет секретары Энтони Блинкен хем өз кезегінде Русияның бұл аласы қатнасмағыны тоқтатмақ барыдағы қарарыны қаты қиындырды ве жоғап кәрсіліксіз деп атландырды.
Гепне яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Сейшенбе күнү 21 февральда Түркмөнстандын Гүнбатар вилайатынын кээбир себептеринде күчлүү тодонду эл турду. Элин нетижесинде жашайыш ве турмуш максатлуу дескаларын, жашайыш жайларынын энчемесинин үчөклөрүнө зепер жетти. Кээбир жерлерде электрик ве телефон сиимлерин кечирген сүтүнлөр, агачлар жыкылды. Бу вака Хова маалыматтарын чап эткен Метео журнал нешеринин Түркмөнстандын кээбир себептеринде күчлүү тодонду элин турмагына каршы яндыгыны дуйдурмоонун идеянына кабат келди.
21 февральда ирден турун ел Түркмен басы сахыры менен Берекеде тарабынын арасында орто дарежелүү вейранчылыктарга себеп болду. Көп биналарын, сол таанда жашайчуларынын үчөклөрүндөгү өрттүклөр копуп учуп кетти. Себепте электрик ве интернет үчүнчүлүгү кесилди. Кээбир себептерде мобиль ве үй телефондору хем ишлемеди.
Дип Азаттык радиосунун себептеги хабарчысы айтты. Тодонду элин кетирген ярамаз нетижелери акташ жашайыш топлумунда хасты көп дуйулду. Күчлүү эл дагы депесинде жерлешен бу топлумдагы 50ден көбүрөк бинанын үчөклөрүндөгү өрттүклөрү опурду. Жашайыш топлумундагы электрик ве телефон сиимлерин кечирген кабель сүтүнлөрү жыкылды. Шейле де ул агачтардын бир нечеси опурулуп жыкылды деп хабарчы айтты. Мындан башка да тодонду эл вепле себиттеки yollarda ve köçelerde görücülük pes oldu. Adamlar 30-50 metreden uzak aralığı görmekte kıyınçılık çektiler. Sürücüler yol hilakçılıklarının bulmağından huvatirlanıp hayal hareket ettiler deyip haberçi belledi. Güçlü el Hazar Dengi'nin Türkmen kenarında gemi katnuğuna hem tesir yetirdi. 21 февральда себиттеки гэми катноолору вактылайын тоотудулду. Деңдин ичиндеги юк гэмилери хем якерлерни сууга ташлап 12 саат чемеси 100 мен карашмалы болдулар деп ягдайдан хабарлы чечмемиз айтты. Хабарчымыздын маалыматына көрө, мобиль ве үй телефондорунун үчүнчүлүгү акшам саат 7 төбөрөгүндө дикелдилди. Түркмөн башынын кээбир көчөлөрүндө электрик үчүнчүлүгү акшам вакты хем жолу коюлмады. Түркмөн хакимиятлери ве Devlet gözetçiliğindeki metbuğa seri işteleri güçlü yel varada halk köpçülüğünü önünden mağlumat ya duyduruş vermediler. Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalının vatan havarları gepleşiğinin 20. fevralda efire berilen sanında 21. fevralda Balkan'da Demirazık Günvatar'dan tiyizliği sekundda 9-14 metre kayerlerinde 16 metre çenli yetiyen Şemal'ın öğüs çöktüğü aydılsa da güçlü yel varada ağdalmadı. Yönü hova mağlumatlarını çap eden Metro Jurnal Neşiri, Türkmenistan'ın kabir sevitlerinde güçlü tozonlu yelim turmağına karışılandığı barada barıp 18. fevralda haber verdi. Seyşen ve günü 21. fevralda Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde güçlü yel tozon tupanı turur, dumanlı ve tozonlu yağış yağar. Balkan velayetinde yelim tizliğinin sekundda 14-19 metre çenli güçlenmeğine, kabir yerlerde tozonun süyüşmeğine, dumanlı hovanın bolmağına karışılıyor deyilip mağlumat da bellendi. Türkmen hakimiyetleri yurt çağında bolyan tebiği hadisalar, yer titremeleri, su coşkunları, sil gelmeyi ya yel tupan turmağı olurdan çekilen ziyan adım yetkileri var da ne önünden ne de iyi ziyanından mağlumat veriyorlar. Habarçı bu yağdayın ilatı şu günlerde hasta aladalındır yandığına diyor.
Güýçlü ýelden soň kinaryaky sahyr ýylaty ýer ýyrylmasynyň bolmagyndan howatyrlan ýarlar. Adamlaryň arasynda panikany duýsa bolýar. Bu panika sebitde soňky aýlarda bolan aram ýer ýyrylmalary hem sebäp bolýar. Häkimetleriň bu ýagdaýlar barada düýp götür agzamazlygy ýylaty hasta aladylandyrýar.
Deyip habarçı aytti. Türkmenistan'da sonki yıllarda anamal hova hadisaları şolsandı güçlü tozonlu yıllar yıl yıldan bolyar. Habarçılarımız 2022 yılın devamında yurt boyunca şeyle yıllarin adından 20 goloyunun bolunduğunu haber verdiler.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev internet ulgumyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen hökümetleri 1 marttan başlap internet tildigini ýokarlandyrmagy, şol bir wagtda onuň narhlaryny arzanatmagy wada berýär. Bu wagtda Türkmenistan fiksiýalaryň internet tornuny tildigi boýunça dünýäde Yine de izah korunları eyledi. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaşı Kampanyasının 21. fevralda çap eden bildirişine göre 1. Marttan başlap odol tiyirligi sekundu 512 kilobit volun interneti biriktirilen abonentlerin internet tiyirligi avtomatik görünüşte 1 megabit sekundu çıkarlar. Kampanyanın bildirişine layıklıkta 1 megabit sekund internet nırhnamasının aylık bahası 150 manat tiyirligi sekundu 2 megabit, 4 megabit ve 6 megabit bolan internet narhnamalarynyň bahalary degişlilikde 180, 230 we 280 manat bolar. Mundan özel müşteriler tiýdiligi 1 megabit bolan internet narhnamasy üçin 170 manat, 2 megabit sekund internet üçin 200 manat töleýärdi. Maglumata görä internet narhnamalarynyň bahalary 20 manat müşberini arzanaýar. Şu wagt üçin ýurtda fizik şahslary 4 megabit sekund we 6 megabit sekund tezlikli internet ödürlenmeýärdi.
Adamlar ýokary tezlik wadalaryna ynanmaýarlar. Şu wagt iň ýokary tezlik 2 megabit sekund. Ýöne sekundda 2 megabitlik internetiň tezligi iş ýüzünde sekundda 500 kilobitden geçmeýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy häkimetleriniň ýokary tezlik wadalaryna syn berdi. Birazdan 31-nji ýanwarda hökümetçi elektron neşirlerde Türkmenistanyň internet tezliginiň ýokarlandyryljakdygy, şeýle internet narhnamalarynyň bahalarynyň 1-nji fevraldan başlap arzanlaşjakdygy barada habarlar peýda boldy. Ýöne bu habarlar soňu bilen birden ulanjylara ele ýetersiz boldy. Türkmenistanyň öýe çekilen internet tezliginiň ýokarlandyrylýanlygy barada habarlar ýurtdaky internet tezliginiň ýene bir gelek dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýazaky orunlary eleýän wagtyna gabat gelýär. Başada yerleşen ve dünya yurtlarına internet tiyliğinin yağdayını ürünyen speed test web hizmetlerinin 2023 yılın yanvar ayına çap eden son hasabatına göre Türkmenistan fiksiyelinin internet ulgamının tiyliği boyunca barlığı geçirilen 179 yurdun arasında Kuba'dan ve Oğanistan'dan son 177. oranı yeledi. Türkmenistan'a bu sapar fiksiyelinin internet torunun ortaça tiyliği 2.134 megabit sekundu deng oldu. Hükümetçi neşirlerde internet tiyliğinin arttırılacaktığı ve arzanadılacaktığı varada yanvarın ahırına çap edilip bunun izyanı okuyuculara ile yetersiz olan malumatlardan son yaatlasak bu haberler ilat arasını ulu gıdıklanma döretti. İnternetin tiyliği varada hükümetçi neşirlerde ilk çap edilip sonra ile yetersiz olan haberlerin izyanı marvelayetine adamlar köpçülükleyin Türkmen Telekom kampanyasının yerli idarasına yüz tutup başladılar. Bu haberler Türkmen uloncularının arasına sosyal medya serişlerine hem giyinin paylaşıldı. Buğuşluk, buğuşluk, mehriban, dostlar 1. fevraldan başlap Türkmenistan'ın ilatına vatandaşlarımıza size bize Türkmen Aragatnaşık agentinin aşkabar şehir telefonu ulgomi tədi internet hizmetlerini el yeter bakıdan ilatımıza Vatandaşlarımıza hödürlüyer deyip TikTok ulgumunak meşhur Türkmen bloggerlerinin bir aytti. Ozol tiyidigi sekundda 512 kilobit bolan internet tiyidiginin ikisi ýokarlandyrylmagy baradak sosial media täzelikleri köp san internet müştoklarının yerli aragatnaşyk karhanalaryna barıp ýokary tiyidlikli internet üçin arza bermeklerini alıp geldi. Ýöne aragatnaşyk işgärleri ilatyň arzalaryny kabul etmekden ýüze burdy. Bar bolan internetiňize şükür ediň, ondan hem galaýmagyny aragatnaşyk kompaniýasynyň işgärleri 1-nji fevralda Marwulaýetine ýokary tezlikli internet sorap kärhana 100 ton adamlara ýüzlendi. Azatlygyň ýerli habarçylary 8-nji fevralda Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy tarapynyň tezligi sekundda 6 megabit bolan internet hyzmatynyň hödürlenmegine garaşlyanyny habar berdi. Türkmen Telekomyň täze bildirişi bu maglumatlary tasdiklaýar. 1-nji marttan başlap ilata hödürlenmegi gödeňine tutulýan internet narhnamalary tezligi 4 megabit sekund we 6 megabit sekund bolan internet bokçularyny hem öz üçin alýar. Munulada Türkmenistanyň şeýle ýokary tezlikli internet bokçulary fizik şahslara hödürlenmeýärdi. Türkmenistanyň hökümeti internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Ýurt içine garaşdyr habar saýtlarynyň web saýtlary şeýle-de iri sosial turlaryň sahypalary petikli bolmagyny galýar. Ýurdun howpsuzlyk edaralary internet ulgamyna türli maglumat serişdelerini berk çäklendirmekden borçlandyrylýar. Petikli saýtlara girmek üçin zerur bolan VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlar güýç edaralary tarapyndan ýerlenýär. Bu arada Türkmenistanyň internet tezliginiň ýokarlandyrylmagy baradaky habarlar Türkmen hökümetiniň global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläpdi diýen döwürlerini gabat gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar veririz.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede iş maksady bilen bolýan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny alma üçin talap edilýän kagyzlary toplama işi kynlaşdy. Wagtlyň ýaşaýyş ruhsatyny sorap migrasiýa gullugyna ýüz tutýan daşary ýurtlarynda ýaşaýan ýerini tasdiklatma üçin kommunal töleglerini töleýänligini görkezmeli bolýarlar. Bu aralykda Türkiýanyň migrasiýa gullugy galplygy aradan aýyrma üçin türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny has çekmejek barly. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Safiýe Sultanowa gurrun berýär. Migrantların köpüsü elektrik, gaz ve su için tölök kvitansiyalarını edinmekte kıyınçılık çeker. Sebep köpçülük, kağıt yüzünde birlik alınan yerinde hakikatte yaşamayar. Bu aralıkta bu kağıtları tölöklü tayarlamakta odal kömök eden araçların köpüsü kömök vermekten yüz övriyarlar. Oları müşterilerine bu meselelerini öz baştak çözmeyi hem tayin kvitansiyalarını gelmeyi soruyarlar ve dine şunda galın birlik resmi namaları tayarlap vermeye razı oluyarlar. Dip habarçıyımız Safiýe Sultanowa eder. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurt raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin gerek bolýar. Bu ruhsatyň möhleti migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär hem adatça 6 aýdan 1 ýyla çenli bolýar. Migrantlaryň ençemesi her gezek resmi namalary taýynlamak, şol sanda ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin araçlaryň hyzmatyna bil baglaýarlar. Käbir araçlar hinidem kömek bermegini dowam etdirýärler. Stambuldaky agentliklaryň biriniň işgäri adyryň agdalmazlygy şerti bilen Adatlyk bilen söhbetde şolup, daşary ýurt Ýurtlaryň ýaşaýan ýerini tasdiklatmak üçin alınıp barýan işleriň käbir jekmejeklikleri barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä araçlar bir daşary ýurtlaryny öz öýünde belli galmaga soňra kommunal hyzmatlar üçin töleglery onuň adyna geçirmäge razy bolan birnäçe yerli maşgalany tapýarlar. Soňra bu işleriň hemmeti indiki müşteri üçin gaýtadan edilýär. Hyzmatyň bahasy 3000 lira ýagny resmi kurs boýunça 159 dollardan ibarat. Bu baha bir ýyllyk lukmançylyk äti ýaşlandyryş şahadatnamasynyň nyrhy hem girýär.
Bir daşary ýurtly ýaşamak üçin ruhsatnama alan soň bir näçe wagt garaşýarlar. Ve sondan soň şol adres başga bir adam üçin ulanylýar. Tölek kwitansiýasy öňki daşary ýurtlynyň adyndan aýrylýar. Ve täze adamın adına kaytadan düzülýär.
Dip araçy gurrun berdi. Bu aralykda Türkiýe häkimetleri indi türkmen raýatlarynyň üzlenmelerini has içkin öwrenýärler. Suýa daýratynyň işgärleri tölek kwitansiýalarynyň näme üçin ýygy-ýygydan şol bir adreste dürli adamlaryň adlaryna düzülýänligi bilen gyzyklanýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri bolsa türkmen raýatlary resmi namy tapşyranda söhbetdeşlik wagtynda jekmejek soraglar berýärler.
Görkezilen adreste ýene kimin berligi alynanlygyny, ýaşaýanlygyny, bu adamların adlaryny, näme bilen meşgullanýanlyklaryny jekmejek soraýarlar. Şeýle hem adamyň belligi alynan ýerinden migrasiýa gullugyny nädip gelenligini, ýagny onuň haýsy ulagy ulanandygyny we gelen ýoluny değişli ähli jekmejeklikleri soraýarlar. Adamyň hasaby alynan we ýaşaýan ýerini nä derejede gowup bilýänligini anyklajak bolýarlar.
Dip Istanbulda ýaşaýan türkmen raýaty gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlyň ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti tapawutlanýar araçlaryň sözlerine görä resmi namanyň möhletiniň haýsy kriteriýalary esasynda uzaldylýanlygy belli däl. Bir meňzeş resmi namy bukçasyny alyp baran maşgalanyň agdalarynyň ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti dürli bolup bilýär. Soňky döwürde türkmenistanlylary köplenç bir ýyllyk möhlet bilen berilýär, käwagt ruhsatynyň möhleti 6 aýdan geçmeýär.
Olaryň ölçeglere anyk däl. Kime bir yıl verilýär, kime diňe 6 ay. Lukmançylyk äti ýaşlandyrsyň we belki zerur resmi namalaryň bir ýyl möhletde bolmagyna garamazdan ýaşaýyş ruhsatynyň möhleti migrasiýa gullugynyň işgärdiniň garamagy boýunça kesgitlenýär. Mysal üçin bir maskala agdasyna bir ýyl ýaşaýyş ruhsaty berilen bolsa, galanlaryna bary ýogy ýarym ýyllyk berilýär.
Dip araçy hyzmatlaryny hödürleýän idaranyň wekili aýtdy. Migrasiýa gullugynyň zerur resmi namalaryň hemmetiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ygtyýarnamasyny bermekden ýüz öwrýän halatlary hem bolýar. Olar köplenç düşündürüş bermeýärler, ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmedik. Türkmen raýatlary bi-kanun ýagdaýa düşýär. Türk migrasiýa gullugynyň iň soňky maglumatlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,090 raýaty kanun esasynda ýaşaýar we Türkiýedäki daşary ýurtlaryň sany boýunça 3-nji orunda duruyar. Qararsız çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun yağdaydı galiyan Türkmen rayetlerinin sahne resmi statistikadan bir neye çeşse köp.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde şu yıl eni mehri diyen hormatlı adı hödürlenecek ayarlardan yürüte dilhata alınyarı. Olordan devlet tarafından sovet berilen altın zincirleri ve ordenleri şeyli hem beylikı gımmat baha sovetleri satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyarı. Hakimiyetlerin bu çareleri amal etmeğine bu adı münasip olan kevr enilerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı hem de olorun türmü tutsavluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun sevit Tek haberçisi 21. fevralda mağlumat berdi. Mart ayının goloylama bilen şuunlar velayetin etraplarında 8 ve şonnun köp çağanı dünya indiren zinanları ene mehri diyen hormatlı adı hüdürlemek bilen bağlanışıklı işler alınıp barilyara. Gahrman eneler hasaba alınyar deyip haberçi aytti. Geçen yıllardan tapautlukta bu yıl hasaba alınan enelerden yürüyte dilhat alınıp olurdan devlet tarafından soğut berilen altın zincirleri ve ordenleri şeylehim beylikı gımmat baha soğutları satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyor.
Ayarlar dil hatını altın zincirlerin ve ordenlerin Halkbank'ta saklanmağına karşılık görkemeyenliklerin hem aydiyarlar. Onlar bunların dine zirur olan halatına yani devlet çarelerine dakınma için vaatlayın verilecektiği belliniyar.
Deyip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytı. 17. fevralda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde eneleri ene mehri diyen hormatlı ada hödürlemek işlerinin devam ediyendiği aydıldı. Şeyle de onda 7. Mart'ta Halkara Zinanlar Günü münasivetli ene mehri diyen hormatlı adına ey olanları sıylıklamak davarasının geçirilecektiği aydıldı. 2008. yılda önkü prezident, hazır halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov tarafından esaslandırılan ene mehri diyen hormatlı ad 8 ve şonnun köp çağanı dünya indiren hem de terviyeläp yetiştiren enelere dakılyarı. Bu ada her yıl 250 çemesi ene münasip bolyar ve olorun sanavı 8. Mart'ta bellenilyen Halkara Zinanlar Günü'nün öngü sirasında çap ediliyarı. Resmi metbuata göre bu enelere altın zincirler ve ordenler şeylehim gımmat bahalı soğutlar ve in pes aylığın 10 eseti möçöründe pul sıylığı hem beriliyarı. Şeylede kavri enelere devlet tarafından mellek yerleri ve yaşayış cahilleri hem soğut beriliyarı. Haberçimizin mağlumatına göre hakimiyetlerin bu yıl enelerden dilhata almağına geçen yıllarda bu adı münasip olan kavir Balkanlı enelerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı sebep olupdarı.
Geçen yılın güydüne Kızlarvat etrafından bir enerin devlet tarafından soğut berilen altın zincirini ve ordenini satan onun üstü açıldı. Bu ene karşılık bayramçılık için devlet televizyonuna suratı düşürülen çarelerin birine çağırılıptır ve ondan altın zincirini dakınmak talep ediliptir. Onun bunları satanlığı anıklananına velayet medeniyet bölümü ve ayarları kuruması arkada adından berilen altını satmağın ulu günah ve cinayet donaydıp onun işini kadiyete geçiriptirler.
Deyip çeşmemiz aytı. Onun sözlerine göre bu eni özünün köp çağasının bardığını yatladıp pulu yitmeye tersilik çekkendiğini, devlet tarafından pul kömeğinin hem bir gedeklik berlendiğini düşündürmeye çalışıptır. Kazı bu eneni 3 yıl azatlıktan mahrum etti deyip çeşmemiz belledi. Bu vakadan sonra velayette eni mehri ordeni bilen sıylıklanan beyleki eneler hem derinelip başlandı. Bu derineler Milli Hopsulluk Ministerliğinin ve Polisyanın işyerleri tarafından geçirildi. Derineler neticesinde başka da 4 inenin öz altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Olorun her biri 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Hazırki yiti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlerini ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına inanılıyor deyip çeşmemiz belledi. Azatlığın baydılanlar var da Balkan Velayet Hakimliğinden, Zinanlar Kuramasından ve Kaziyetinden koşmaça mağlumat ya komentari almak boyunca eden sinan şıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın kanunçılığına layıklıkta bu adamı nasip olan enelerin cahibilen üpçünçlüğü, köp çağalı enelere medisine kömeğini vermek yalı bir topar yenillik ve kömek göz önünde tutuluyor. Ama yerli sinçların ve yaşayıcıların ençemesi bu yenilliklerin dine bir yedeklik göz önünde tutulandığına, şeyle de yaşayış cahilerinin hem köp çağalı enelerin ören çekli bölüğüne koşurlayandığına aydiyarlar. Devlet soğut deyip beren olsa eni oları islese satar, islese de kaldırar. Yine hükümetimizin eden ettiliğini görüyoruz deyip Balkanlı bir eni anonimlik şertinde aytı.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.